Me të mëkurën e pohimin, barbota katolike filloi kohën e kreshmeve, një kohë të fort shpirtërore, e cila të qënë drejt pashkëve. Në mesazhin për kreshmet e këtij viti me titull Me Krishtin u varroset me pagzim, me të edhe u ringjallet, Papa Benedikti XVI u drejtohet të gjithë katolikëve kudo në botë, duke na paraqitur kështu sakramentin e pagzimit në realitetin e tij më të thellë e më të gjallë, në atë të pjesëmarrjes në Pashkët e Krishtit. Edhe në diocezën e Sapës, ku a kreshme ka filluar të jetohet ashtu siç edhe karakterizohet kjo kohë, nëpërmjet lutjes, agjërimit, pendesës dhe kthimit ka Zoti, kthimit ka besimi në Ungjillin e Krishtit. Besimtarët dita ditës po ndjekin ritualet dhe praktikat kreshmore, të cilët janë arma shpirtërore për të cilin që don të luftoj të keqen dhe veset e mrapshta të shekullit, që dita ditës po hyjnë në shpirtin e njeriu, të cilin veç se shkatron atë derisa të lejoj që shpirti i ti tij të jetë me Zotin. Edhe i peshvi vendit i Zot Luqan Augustini në porosinë të mërkurës së pohime sekson fjalët e atit të shejt, se zhytja jo në vdekjen e në ringjallin e Krishtit për me sakramentit të pagzimit, na shtyn çdo ditë ta çlirojnë zemrën tonë nga bara e gjërave materiale, nga lidhja egoiste me tokën. Koha e kryshmeve sa i na mundëson që të kthehemi ka Zoti, duke ju kushtuar ati, duke i shërbyer ati dhe duke jetuar me të. Të kthehemi prej vdekjes në jetë, prej madhështis në përvojtri, prej kopratis në zdorvanje, prej flikshtis në pastri, prej unimit në durim, prej gjelozis në dashurin e të vatrit. Pra në vepa të mëshirshme të shpirtit dhe të trupit. Gjithashtu, i peshvi ju bëri thirrje besimtarëve të grigjës së tij që të kthehemi ka urdhrimet e Zotit, ka sakramentet e shenjta, ka burimi dhe shëtrimi i jetës, sepse ato janë targa e jetës sonë.